Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар, қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге келсін. Осы таңда керемет, осындай ауа райында сіздермен тағы да жүздесіп отырғанымызға осы таңғы сәрідегі программада, бағдарламада өте қуаныштымыз. Мүмкін біреу үйде, мүмкін біреу жұмыста, мүмкін біреу жолда шығар. Ең басты аман сау болғандарыңызды тілеймін. Және тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне сіздермен тағы да Назар FM толқында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және менің әріптесім Лаура Ерлан қызы. Бүгінгі таңертеңгі көтергелі отырған тақырыбымыздың аты киноның жыры деп аталады. Осы кино, жалпы кино деген не? Киноны қаншалықты ұнатасыз? Қандай киноны көруді немесе қайдан шыққан киноны көруді ұнатасыз? Және тағы басқа сол сияқты көптеген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны 8-707-700-24-30 немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы да хат жазып хабарласуға болады. Өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Біз сіздерден хабар күтеміз. Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте қызық, ой қоса отырыңыздар. Тағы да қайталап кетемін. +7 707 700 24 30 осы телефон арқылы, осы нөмір арқылы бізге хабарласастар, бізбен байланыста боласыздар. Бүгінгі тақырыбымызды көтеруге, бірге талқылауға көмектесіңіздер. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қызық және бізге қымбат. Ал енді қазір бір әсем осы бір әмге кезек берейік. Әйгерім Қалаубаеваның жырлайды жапырақ атты әніне, одан кейін біз ары қарай бағдарламамызды осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ал кеттік.
Жолай құрметті біздің радио тыңдармандар, тағы да қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, сіздерге тағы да қайырлы таң деп айтамыз. Әдеттегідей жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бұл киноның жыры жайлы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қоятын сұрақтарыңыз болса, осы аталған номеріңіз бойынша хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауларыңызға болады. Ендеше ары қарай хабарымызды жалғастырамыз. Кино техника мен өнерінің қосынды туындысы. Әдебиет пен музыканың бейнелеу өнері мен актерлық ойынның басын қосқан құдірет десек те болады. Қазақ киносын кеңестік, одан әрі әлемдік кино шеңберінде биігінде алып, талдап бағалайтын мақалалар бар. Олардың авторлары да білімді, ойлы, қазіргі заман лебімен демін білетін кино зерттеушілерінің соңғы ұрпағы екені даусыз. Кино синтетикалы өнер, онда әдебиет те, сахналық актерлік өнер де, музыка да, сурет те бірігіп бас қосады. Солардың бас қосқан жерінен бүгінгі ұлттық мәдениеттің хал жағдайын халықтың өткені мен бүгінін көруге болады. Қазақ даласында 20-шы жылдардан бастап ең елеулі оқиғалар, ең белгілі адамдар камераның көзіне ілігіп, кинотаспаға түсіп, мәңгілік тарихта қалды. Мемлекеттік киномұрағатта жатқан мыңға жуық деректі фильмдер солардың еңбегі ізі мен жемісі екені ақиқат. Қазіргі таңда сол кино мұрағат жинаған Қазақстанның 20-шы ғасырдағы бүкіл тарихын, өмір жолын көрсететін бай кино материалдар сұрыпталып, құрастырылып бізге жетіп жатыр. Әрине, қазақ киносы десе көз алдымызға ең бірінші Қыз Жібек, Менің атым Қожа, Шәкен Айманов қойған Қозы көрпеш, Баян сұлу фильмдер түсетіні анық. Иә, бұл фильмдер қазақтың рухын көтеріп, еліміздің тарихын дейтін, қазақ мәдениетін паш ететін кинолар екені де даусыз. Әрбір фильм өз заманының айнасы тәрізі, бұл туындылар да еліміздің егемендігінің бұғанасы қатаймай, қабырғасы бекімей тұрып шыққан фильмдер, сол заманға сәйкес шыққан. Бірақ бұл кинолар өз заманында да қазіргі кезеңге дейін өзінің құдіретін жойған емес. Оларды қайталап көрсек те жалықпаймыз. Осыдан кейінде қазақ тарихында көп деген көркем туындылар шықты. Олардың барлығы қазақ халқының сонау ұзақ жылдар тарихында шексіз, шетсіз даласына болған түрлі оқиғаларды халықтың рухында, мінезінде көрінуге тиіс түрлі әдет салттарды көрсетті. Нұрлан Мырза, біз жаңа айтып кеттік қой, қазақтың рухын көтеретін осы Қозы көрпеш, Баян сұлу, Қыз Жібек, Менің атым Қожа. Жалпы сіз Жау жүрек мың бала дегенді, иә, кинотеатрларда берілді осы елімізде. Содан бірнеше күннен кейін осы теледидарда беріліп жатты. Сонда бір көп сайтты бір қазақтың рухын көтеріп жүреді, сонда күйде болдың. Өзіңіз сонда күйде болдыңыз ба жалпы көрген кезде?
Иә, негізі маған ұнады. Бірінші көргенде ол фильм жалпы қазақтың былай тарихи несі ғой, тарихи сюжетін, несі көрінісін көрсеткен. Жалпы ұнады. Иә, жастарымыз сол кездегі енді.
Иә.
Сол кездегі жастар ғой.
Қарап отырсақ таңғаламыз, иә, сол кезде сондай жастар сол жаста патриот болып сондай елімізді қорғап жерімізді
қорғап. Иә. Мына жерде мен бір тарихи неге үңіліп кетейін дегенмін, Лаура. Қызық екен. Мына жерде жалпы қазақ киносы деді, Қазан төңкерісінен кейін пайда болды дейді. Тарихи бұл неге үңіліп кетейін. Алғашқы кино шежіре 1925 жылы түсірілді дейді. 1928 жылы РКФСР деген халық комиссарлары кеңесі жағынан акционерлік Восток фильм кино қоғамы құрылған екен. Одан кейін 1929 жылы Алматыда оның өндірістік бөлімі ашылды да, ол Қазақстанның өмір тұрмысы туралы соңғы хабар атты киножурнал шығарып тұрды дейді. Одан кейін режиссер Турин ел өміріндегі тарихи оқиғаларды біріне саналатын Түркістан Сібір темір жолы магистралінің құрылысы жайлы Түрксиб атты деректі фильмін қойды дейді. Ал енді 1934 жылы Алматыда кеңестік Қазақстан кино журналын үзбей шығарып тұратын республикалық кино жүйе студиясы құрылған екен. Осыдан кейін қазақ киносы жаңа өркендеу жолына түсті дейді. Лен фильм студиясының ұжымы қазақтың алғашқы кино қайраткерлерінің қатысуымен Амангелді, яғни Амангелді деген фильмі 1938 жылы көркем фильм жасады дейді. Қазақ көркем фильмдерінің тарихы осы туындыдан басталған екен дейді. Ары қарай кетті, иә, көп фильмдер түсіре бастады. Шынымен де тарихы қызық екен.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне біз бүгінгі тақырыпта киноның жыры атты әңгіме қозғап отырмыз. Егер осыған қатысты әңгімелеріңіз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше мен осы елімізде біздің тарихта қалған кинорежиссер, әйгілі диктор қазақ радиосында біздің белгілі актер, актрисаларымыз жайлы бір сондай өмір баяндарын қозғап кеткім келеді. Бұл Әбішев Ораз, кинорежиссер, қазақ деректі фильмдерінің көш бастаушысы, Қазақстанның халық әртісі. 1916 жылы 1 мамыр күні Абай ауданының Қайнар ауылында дүниеге келген. 1937 жылы Алматыда Қазақ музыкалық театры, қазіргі Қазақ академиялық опера және балет театры жанындағы студияны бітірген. 1938-39 жылдары театр құрамында әнші, 1939 жылдан кино өнерімен айналысады. 1944 жылы Қазақ фильм киностудиясында режиссер болып, көптеген шежірелік деректі ғылыми көпшілік фильмдер түсірді. Олардың қатарында Кеншілер қаласы, Дина Нұрпейісова екеуі де 1945 жылдан, Шалғай жайылымдар 1950-51 жылдары, Абай 1953 жылдар, Сәлем саған Москва 1958, Денсаулық аралы, Апа, ашылған алақаның құпиясы, тастағы таңба, бір хаттың ізімен, тарихпен тілдесу, мәукен даласы, талғаттың зеңгір аспаны, ертегішілер, тағы басқа фильмдер бар. Қазақ КСР мемлекеттің сыйлығының иегері, Қазақ революциясы және екі рет құрмет белгісі орденмен, медальдармен марапатталған Қазақстанның халық әртісі. Міне, және Байжанбаев Әнуарбек, әйгілі диктор, КСР-ның құрметті радисы, Қазақстанның халық әртісі, бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. 1923 жылы 26 наурыз күні Семей қаласына дүниеге келген. 39-41 жылдары Алматыдағы коммунистік журналистика институтында оқыды. Ұлы отан соғысына қатысқан. 1944 жылы елге оралып, Қазақ радиосына диктор болып жұмыс істеген. Қазмуды бітірген. 1958-64 жылдары Қазақ теледидарында диктор болды. Қазақ фильм киностудиясына көптеген деректі және шежірелі фильмдерді дубляждау ісіне қатысты. Бірқатар көркем фильміне түскен. Жақанова, Сауық Жақанова, Бекетова, Асқарова, Сержанов, Қуатбек, Бөлібаев тағы басқа қазақ директорларына ұстаздық еткен. 1990 жылдары Алматы қаласында Қабанбай Батыр көшесінің 55-ші үй қабырғасына Әнуарбек Байжанбаевқа арналған ескерткіш тақта орнатылды. Таңдаулы журналистерге берілетін Байжанбаев атындағы республикалық сыйлық белгіленген. 1989 жылы 27-ші қазанда Алматы қаласында дүниеден озған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз әлі де ары қарай өзіміздің актер, актрисаларымыз жайлы өмір баяндарын қысқаша айтып кетеміз. Ендеше біз бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Тілген жолдастардай. Қара шашын толқыған түнгі аспандай, сандырлаған күлкіңді естімесең, толған айды болады болпасқандай. Айға қарап түсірем сен есіме, жыр жазамын бір сенде күн ішінде. Кездеспеген күндерім бір өзімен, уақыт өтпей қояды.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Біз осы көтеріп отырған тақырыбымыз киноның жыры деп аталады. Жаңа басында біз айтып кеттік, иә. Енді осыған байланысты, осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге жаза отырыңыздар. Біз тағы да қайталап кетейік. Біздің студиядағы телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы арқылы WhatsApp-пен де хабарласасыздар. Хабарласуға мүмкіншілік бар. Жазыңыздар өз пікірлеріңізді, ойларыңызды бөлісіп отырыңыздар. Енді Лаура, мен саған бір сұрақ қояйын деген. Жалпы қазір кино, фильм деген осындай туралы тақырып көтеріп отырмыз ғой. Сонда жалпы сен өзің қандай фильм көргенді, қандай кино көргенді онда тасын? Қандай жанрда мысалы?
Мен комедияны жақсы көремін, қазақша комедияларды. Содан кейін осы өмірге қатысты сондай тақырыптарды, ой, киноларды жақсы көремін. Мысалы, рекетерді алып қарасақ, тура өмірдегі де 95-90 жылдардағы біздің сосын Ақан Сатаевтың «Заблудившийся» деген, жай есірткіге беріп өзінің әйелімен баласын қалай өлтіріп қойғанын білмейді. Ең соңында сол шайтанның жетегінде кетіп, ақыр аяғында өзі өліп тынады. Сонда ақиқат кеш келеді. Сол кино, содан кейін тағы қандай... Қазір есіме түспей отыр, міне осы кинолар қатынайды.
Жалпы қазақ киноларын ұнатасың ба?
Қазақ кинолары енді қазір дамып келе жатыр ғой. Сонда жақсы белгілі режиссерларымыз пайда болды. Ақан Сатаев, мысалы, Нұртас Адамбайдың «Келінка Сабинка» деген сондай комедиялық. Тағы да Жасұлан Пошановтың кинолары жақсы. Айта берсе көп. Асқар Ұзабаевтың «Ғашық жүрек», енді комедиялық көбінесе кинолары осы қатты ұнайды маған.
Иә, мен жалпы менде ұнататын фильмдерім жалпы былай көп жағдайда бар, тарихи фильмдерді ұнатамын. Тарихи деректі, тарихи нелермен түсірілген жағы шындыққа жанасатын, мысалы, сондай фильмдерді көбінесе көруге тырысамын негізі. Ол шетелдік болсын, ол қазақстандық болсын, мысалы, жаңа көшпенділер, ол тарихи фильмдер ғой бәрі. Соған сол сияқты фильмдер, мысалы, Абылай ханның өмірі, жаңа басқа батырлардың өміріне түскен фильмдерді, сондайларды көруге көбірек тырысамын. Және шетелдік көп қой қазір. мен кезінде анау «Храбрый сердце» деген, анау сосын «Троя» деген фильмдер, кәдімгі үлкен фильмдер ғой, сондай ұлы фильмдер үлкен. Сол фильмдерді кезінде көруге ұнататын. Жақсы, а өзің қалай шетелдік фильмдерге қалай қарайсың?
Шетелдік кинолардан маған «Погоня за счастьем» Уилл Смит ойнайтын. Жаңағы әйелі енді мен осылай баланы асыра алмаймын, сондықтан да саған қалдырып кетемін, қайтсең де сол баланы жеткізіп, бір семья отбасына байланысы, бір қиындықтарға байланысы екеуі екі жаққа кетеді, бала әкесіне қалады. Әкесі баласын тастамай, сол балабақшаға беріп, өзі бір сол ақшасы енді бітіп келе жатқанда сонда бір тағы бір жерден бір ақшасы түсіп, әйтеуір соңында қаншама қиындықтардан өтіп барақтарда тұрады, тіпті мына вокзалдың ішіндегі дәретханалардың ішінде қонған күндері болады, сол баласы екеуі баласын тастамай сондай. Міне сол кино соңында бақтың соңына жетеді, сол тұрақты жаңа айлығы болады, содан баласы екеуі сондай жаңағы бақыттың артынан қуып, сол өзінің баласын тастамай, қиыншылықтар қарамай сол жетістікке жетеді. Сол кино қатты ұнайды маған. Сосын есіңізде ме «Хатико» деген киноны көріп пе едіңіз? Японияның иті туралы. 20 жыл өзінің иесін күтеді, ол иесі қайтыс болып кетеді, содан кейін ылғи вокзалдың алдынан күтіп алады, иесі жұмысқа кетерде бір шығарып салады, келерде бір шығарып салады. Сөйтіп кенде жаңағы жұмыста сабақ беріп отыр, профессор өзі сол рөлді ойнайды. Қателеспесем, актердің аты Ричард Гир ғой деймін. Сол сабақ беріп жатып, жүрегі тоқтап қалады. Сөйтіп сабақ үстіне. Содан жерлеуі болады. Артынан кейін жаңағы өзінің иті асыраған 20 жыл бойы, 20 жыл мекен, 25 жыл мекен өзінің иесін ылғи вокзалдың атынан күтеді. Содан кейін 20 жылдан кейін иттің өзі де өледі, қартайып кәдімгідей. Сонда айтады ғой, итті жаңағы адамның досы деп айтып жатады. Иә, сол рас екен.
Иә, өзінің ит өзінің несін қожайынын сатпайды дейді ғой негізі. Иә, сол қожайыны сондай сенімді досы бола біледі дейді. Жалпы соңғы көрген фильмің қандай кино?
Соңғы көрген фильм бұл қандай бізде? Жоқ, қазір жоқ екен. Иә, есімде жоқ.
Мен негізі өзім балалармен, бала шағаммен, отбасыммен бірге былай киноға барып тұруға тырысамын негізі. Айына бір рет, кейде екі рет, әртүрлі жағдайға байланысты, ситуацияға байланысты кейде. Балалар демалған кезде, мысалы сондай каникулдарда, мысалы мен соңғы барған, бағана сен айтып кеттің жаңағы комедия деп. Комедияны мен де ұнатамын, бірақ сол көбінесе балалармен барған кезде сол комедияға баруға тырысамын да, мысалы комедия. Өйткені оларды ұнатады да. Мен соңғы барған осы комедия фильмі болды, ол қазақстандық фильм, ол да «Гламур для дур» дегенше.
Иә, оны көре алмадым мен әлі.
Ол өте қызықты, иә, өте сондай күлкілі фильм болды, өте жақсы түсірілген еді. Ол не бар, өмірлік несі бар, сабақ бар, иә, сабағы бар, сол қызық, сондай жалпы маған ұнады сол фильмнің несі сюжеті бәрі. Сол болған, оны осы бір екі апта бұрын бардық қой деймін. Иә, қазір де балалар мені демалыста ғой қазір. Қазір папа қашан барамыз деп мені сұрап жүр. Құдай берсе бір апарып келеді осы бүгін ертең бір фильмдерге. Сол жалпы, аха. Енді жалпы қазір мынау сериалдар көбейіп кетті ғой.
Иә.
Сериалдарға қалай қарайсың? Үнді,
ой, жоқ. Үнді сериалдарына, корей сериалдарымен тіпті көрмеймін. Үнді сериалдарына жоқпын. Үнді сериалдары көбінесе енді осы бізде апам мен аталарымыз көреді ғой. Соларын, ойбой, анан дейміз не болды деп, келін неше жылдан бері келе жатқан. Білмеймін, ондай сериалдарға жоқпын. Көбінесе мен осы қысқа метражды фильмдерді жақсы көремін. Сол. Ал мысалы бір адамда ностальгия дейді ғой, бір киноны қайталап көре бергіңіз келеді. Мысалы, қай киноны жақсы көресіз? Сол кинодан жалықпаймын дейді.
Кеше болды ғой, кеше жаңа жылдық фильм «Ирония судьбы» Кумбаров. Соны кеше тағы да көрдік негізі. Екі үш каналдан болып жатыр екен. Бірақ мен жолдасым әйелім айтып қалды, балар мыша айтып койду. Папа осы фильмде дейди, тур бир басынан аягына бир отуруп жаксап көрүнгөн экен дейди. Айтыр косуп калса бир жерде болуп жатат, булай косуп калса бир жерде болуп жатат. Дусу басынан нормально бир көрбөптүн деп жатты да. Я биз кезинде көрдүк кой бала кезден, кеше биз окуп кеттик го сол тура 35 жыл болду деп, сол фильмде жыл сайын коюп жатканда. Мисалы сол фильмди көргөн кезде шын менде кийде булай катты жалыкпайсың. Көрүп отсаң отура бересиң. Бир жагынан сол күлкүлүү болгондук мекен, кызык негизи. Тагы да башка фильмдер көп. А кеше нени көрдүк биз? Шетелдик фильм ол да. Один дома.
Один дома.
Сол жаңа жылдык фильмдер го жагы. Я жаңа жылдык фильмдерди. Онда кеше балаларым инде булай карасаң жылда көрөт го негизи. Бирок кеше отуруп алып телевизордун алдынан чыкпай сол балдарым мен бирге кеше көргөм сиз кечээ ма алдыңкы күндөрү ма осу эки один дома бир деген бар один дома эки дегени бар сонун баарын балдарым көрүп аткан бирок жалыкпайт
жалыктырмайтын
фильмдер
иә жаңа мен айтып кеттим го мындай фильмдер былай карап отурсам ан ондай көрмөйт экенмин сериалдарын әсіресе деп бирок баягы кездеги мындай фильмдер танцуй танцуй гита зита деген кинолору сондай бир көргөндө көрө беретин немесе жажда месте жаңагы крокодил кыздың бетин жеп коет кийин ол өзгеріп шыға келет сөйтіп кегін алат деген сияқты сол киноларды көрсем жалықпайма қазіргі үнді сериалдар бір білмеймін енді өз басым көре алмаймын мүмкін ұнататындар әрине бар ғой ондай
иә менде шын айтсам тек қана ол уақыт алатын не мысалы сол уақытта саат мысалы 7-8-ге дейін ба адам уже соның ішіне кіріп кетеді и бүкіл шаруаны ұмытады и шынымен де сол онша маған да ұнамайды мен де көп көрмеймін негізі бірақ білмеймін ұнататындар шынымен де бар шығар көріп жатады әйтеуір бірақ қазақтың фильмдерінен не жесінде баяғыда есіңде ме бір болған оқиға болды дейді ғой ауылда осындай фильмдер үнді фильмі ма екен түрік па екен корей фильмдері ма кешке қарай болып жатқан кезде жаңағы малдарын ұрлап кеткен бәрі анау сағат 7-8-ден 7-ге шейін 1.5 сағат үйлерінде кіріп кетеді и далада не болып жатқанын білмейді ұрылар соны пайдаланып малдарын ұрлап кеткен деген бір жағдайлар болып еді ғой сондай бір қызықтар
ондайды естігенбіз әрине құрметті радио тыңдармандар міне осындай бір әңгіме біздер тақырып қозғап отырмыз тақырыптың аты бұл киноның жыры біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 ендеше біз ары қарай жалғастырамыз жолжақсынов досхан қалиұлы актер әнші режиссер қазақстанның халық әртісі қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі платиналы тарлан сыйлығының қазақстан комсомол сыйлығының иегері 1951 жылы 7 қазанда Күршім ауданы Балықшы ауылында дүниеге келген Алматы консерваториясын 1973 жылы профессор Хадиша Бөкеева классы бойынша бітірген 1971 жылдан қазіргі балалар мен жасөспірімдер театрының актері 1995-2001 жылдарда осы театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі болды Жолжақсынов театр мен кинода 200-ден астам бейнелер сомдады театрда ойнаған рөлдер арасында Ахан Самет, Ахан Сирах тотысында Қазақ солдаты романы бойынша Глумов Адам қаласы ішіндесінде Әзберген Таразидің індетінде Қазақстан мемлекеттік сыйлығы 1996 жылы Түркітілдес халықтар театрлы байқауының бас жүлдесі тағы басқалар бар. Актер халық әндері мен қазіргі қазақ композиторлары әндерін шебер орындаушы ретінде кеңінен танымал. Жолжақсынов ұлттық кино өнерінің дамуына мол үлес қосты. Әскербек Гауһартаста, Хамит даладағы қуғында, Мұрат Алтын күзде, Мұндызбай Ақ барыстың ұрпақтары киносында, соңғы қырғыз фильмінде Дәуір Умпада, Біржан Біржан салда, халық композиторы әнші айтыскер ақын Біржан Қожағұлының тағдыр жолы арқау болған Біржан Сал кинофильмі Досхан Жолжақсыновтың тұңғыш режиссерлік жұмысы. Фильм идеясының авторы да қоюшы режиссер де Рымбек Әлпиевпен бірге басты рөлді сомдаушы актер де өзі. Жалпы Досхан Жолжақсыновтың сіз Құнанбай рөлін көріп пеңіз ойнаған киноның аты Құнанбай деп аталады. Иә сізге айтарым сол киноны көрсеңіз сол енді сондай бір шынайы сол өмірдегі Абайдың кішкентай кезіндегі көз алдында жаңағы әкесі Құнанбайдың сол ауылда өзін билеген өзінің заңдықтар қарап отырсақ сол нәрсе қазірде де бар бізде. Сондықтан да Нұрлан мырза сізге кеңес берер едім, сол киноны көрсеңіз өкінбейтін едіңіз. Және де осы өмірде ағалы інілі екеуі де өнер жолын қуып жатқандар бар, иә. Міне сол Досхан ағамыздың Ерік деген бауыры бар. Сол Ерік ағамыз театр және кино актері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі. 1959 жылы 15 мамырда Күршім ауданының Қарақас ауылында дүниеге келген. 1977 жылы Мәскеудің Луначарский атындағы театр өнер институтын аяқтаған. 1982 жылдан Қазақстан мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында еңбек еттім. 1989 жылдан осы уақытқа дейін Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясының актері, КСРО кинематографистер одағының мүшесі. Және де Мұхамедиярова Раиса, актриса, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Бұл апайымыз менің атым Қожада мұғалімнің рөлін ойнайды. Әлгі Қожа тышқанды салып жүреді ғой, апайының сол кісі. Бұл 1939 жылы 11 шілдеде Көкпек тауында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік пединституты шетел тілдері факультетінің ағылшын бөлімін бітірген. 1960 жылдан Қазақ фильм киностудиясына, 1995 жылы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік жасөспірімдер мен балалар театрында актриса болды. Қазақстан Республикасының кинематографистер одағының мүшесі.
Мына жерде жалпы Қазақ киносының алтын қорына енген 30 фильмнің тізімі бар екен. Қазақ киносының алтын қорына енген осы 30 фильм дейді. Өкінішке орай, бірақ қазақ кино саласында мамандарының тарапына үздік қазақ фильмдерінің рейтингісі жүргізілмейді екен. Неге екенін білмеймін, бірақ қазірше ондай рейтинг жоқ екен жалпы. Сол себепті дейді, кино тілінің талаптарына сай түсірілімі мен сценарийі дұрыс жасалған фильмдердің тізімін ұсынамыз. Ол тізімге қазіргі таңда фильмдерге ерекше талдау жүргізіп жүрген Олег Борецкийді білесің, сол кісі ең үздік таныған қазақтың 30 фильмін енгізіпті. Үздік 30 фильм комедия, психологиялық драма, мелодрама, раунд муви, тарихи фильм, мистика, постмодерн, истерн секілді жанрлардың барлығы дерлік қамтыған екен. Қазақ киносы 29-шы, мен маған айтып кеттім, 1929 жылы түсірілген Түрксиб пен 1939 жылы түсірілген Амангелді фильмінен бастау алды. Алайда кейінірек түсірілген Шәкен Аймановтың Махаббат туралы поэмасының 1954 жылы түсірілген орны бөлек. Қазақ киносының тағдырын анықтау үшін жоқ дегенде фильм түсірілген фильмдер жайында білуге тиіспіз. Оларды сынап, пікірталас жүргізу үшін ең алдымен көру керек. Бұның барлығы да алға ұмтылып өткен қателіктерді болдырмау үшін қажет дейді. Әрбір фильмнің қайталанбас ерекшелігі болғандықтан тізім хронологиялық реттеу жасалды дейді. Бірінші, біздің сүйікті дәрігер. Көргенсің ба? 1957 жылы түсірілген екен. Екінші, Алдар көсе. Мен көрген, ол ескі фильм болды. Алдар көсе, Шәкен Айманов 1964 жылы түсірген. Қараш-қараш оқиғасы. Дейді, Шамшиев 1968 жылы түсірген екен. Атаманның ақыры, оны білетін шығарсың, иә? 70-ші жылы түсірілген. Ол жерде анау қазіргі біздің атақты Асан Әлішім ағамыз ойнайды ғой. Қыз Жібек білесің, Қожықып түсірген 71-ші жылы түсірген. Көксерік Өкеев 73-ші жылы түсірілген. Транссибир экспресі Оразбаев 77-ші жылы түсірген. Сүйрік Альпиев 84-ші жылы түсірілген. Өзгенікі Ақ пен Шұбар Салабиев деген кісі 86 жылы түсірген. Балкон Салықып 88 жылы түсірген. Тікенек Нұғманов 88 жылы түсірген. Кек Шынарбаев 89 жылы түсірген. Соңғы аялдама 89 жылы түсірген. Султан Бейбарыс Мансұров 89 жылы түсірген. Қайрат деген фильм Өмірбаев 91 жылы. Ажыратушы Қарақұлов 91 жылы. Жабай Шығыс Нұғманов 93 жылы. Жас аккордеонистің өмірі Нарымбетовтің түсірген 94. Заманай 94 жылы. Кардиограмма Өмірбаевтің 95 жылғы. Кім сүйкімдірер Қарпықтың 96 жылы түсірген. Шанхай 96 жылы баранып түсірген ГАЗ орыс көліктері. Келібаев, Бекмамбетов деген кісілердің 2002 жылы түсірген. Ары қарай Самал жел фильмі. Одан кейін Сталинге сыйлық Абдрашевтің түсірген фильмі 2008 жылы. Мен осы фильмді өте қатты ұнаттым. Жақсы көрдім осы фильмді. Мен өте жақсы ұнадым. Қош бол Гүлсары 2008. Бақсы Омарованың 2008 жылы. Бәшешек Келін фильмі Тұрсыныптың 2009. Одан кейін Адасқандар сен айтып отырсың осы Ақан Сатаевтың 2009 жылы. Жалпы осындай информация, осындай хабарларды біз осы massaget.kz сайтынан алып отырмыз, иә. Міне осындай информациялар.
Иә. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, тағы да өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Осы киноның жыры тақырыбына байланысты өздеріңіздің бір әңгімелеріңіз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Амина Өмірзақова жайлы, осы апамыздың өмірбаяны жайлы қысқаша әңгіме айтқым келеді. Қазақ кино және театр өнерінің жарық жұлдызы, әсіресе ана образдарын жасауда өзіндік із қалдырып үлгерген бір туар тұлға. Қазақстанның халық әртесі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Отан еңбек қызыл ту ордендерінің иегері, 8 наурызда Абай ауданындағы Қарауыл ауылында шаруа отбасына дүниеге келген. Әкесі ертерек қайтыс болды. Шешесі 3 қыз, 2 ер баламен жесір қалды. Шыққан тегі арғының ішіндегі тобықты деген ел. Үлкен ағай қаптығай бай көпеске еріп қалаға кетеді. Сода неше жылға дейін ағайынан хабар болмай 1927 жылы үйіне қайтып келеді. Сол жылы олар қалаға көшеді. 1932-34 жылдары аштығы деп халық есеңіреп не істерін білмей тұрған ауыр кезеңде яғни 1934 жылы қаптығай ағасы ағайы отбасын Алматыға көшіріп әкеледі. Мұнда ол кісі кәсіподақ басқармасының төрағасы болып жұмыс істейді. Ал Амина апайымыз Алматыдағы 18-ші мектепте оқиды. Мектеп қабырғасына жүргенде ақ радиоға қатысып тұратын. 37-38 жылдары қаптығай ағайын халық жауы деп ұстап әкетеді. 3 жылдай абақтыда отырғаннан кейін ақталады. 34 жылы Алматыдағы Ленинград қаласына Василий Васильевич Меркуриев деген кісі келеді. Ол актерлық оқу адам жинап жүр екен. Пысықтығы мен өжеттігінің арқасында Амина ол кісіге ілесіп, небәрі 15 жасында Ленинградқа оқуға кете барады. Онда Ленинград театр өнер училищесінің актерлік курсына 5 адам оқиды. Студенттерге оқудан да Қазақстаннан да стипендия төленетін. Онда 4 жыл оқып, 38 жылы оқуды тәмамдап, бүкіл құраммен Шымкент қаласына келеді. Мұғалімдер де бірге келіп Шымкенттен ең бірінші Шанин атындағы театрды ашады. Содан бері қара Аминаның актерлік жолы басталады. Театрда Қозы көрпеш баянды сомдап, Түнгі сарында ойнады. Осы жылдары тұрмысқа шығып, 3 баланың анасы болды. Жолдасының фамилиясы Өмірзақ болатын, сол себепті Өмірзақова деп жазылады. 40-42 жылдары Қазақ драма театрында, 42-49 жылдары Қазақ фильмде қызмет атқарды. 49 жылдан Қазақтың балалар мен жасөспірімдер театрының актрисасы болды. Басты рольдері Баян, Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлуында, Луиза, Фридрих Шиллердің Зұлымдық пен махаббатында, Смеральда Дина, Гальдониядың екі мырзаға бір қызметкерінде, Шауали Ақынжановтың Абырай Алтынсаринде, Рабиға Құсайыновтың Рабиғасында, Кенжегүл Мұхамеджановтың Өзіме де сол керегінде, Алтынай ролі Шыңғыс Айтмановтың Алғашқы мұғалімде тағы басқа көптеген рольдерді сомдаған екен. 43 жылдары киноға түскен Ана туралы аңызда, Тана, Тақиял періштеде, Мұхтар әуезовтің сценарий бойынша Абай әні фильміне актерлік арасында іріктеу жүрген киноның режиссері Григорий Львович Рошаль Ажар рөлінде Аминаны айтқанда Мұхтар Әуезов маған оның мұрны ұнамайды десе керек. Сонда Рошаль ал маған оның көзі ұнайды депті. Бірақ актриса Ажар рөліне шақырылып, оған жасанды мұрын жасап берген екен. Таженовтың сценарий бойынша түсірілген Ана туралы аңыз фильміндегі Ана рөлі Аминаны бүкіл жұртшылыққа танымал етеді. Ал Тақиял періште киносы түсіріліп теледидардан көріне бастағаннан жұрт әне тана келеді. жатыр. Тайлақтың анасы келе жатыр деп бір-біріне сыбырласып жатады екен. Тіпті кейбір кемпірлер қастарына шақырып алып, маған көмектесші, жалғыз балам бар еді, үйлене алмай жүр деп жабыса кететін күндер де болды.
Міне. Лаура, бізге қазір мына WhatsApp желісі арқылы сұрақтар келіп түсіп жатыр. Айтыңыздаршы дейді, сіздер үшін ең ұнаған үздік фильм қандай дейді? Ең үздік фильм сіздер үшін қандай дейді? Сен үшін қалай?
Мен үшін бұл
өзім көрген.
Егер тарихи кинолардан алатын болсақ, бұл Жау жүрек мың бала. Ал енді мына комедиялық жағынан қарайтын болсақ, жанрынан қарайтын болсақ, мысалы Асқар Ұзабаевтың «Гламур для дур» деген киносы, және де Нұртас Адамбайдың «Кинка Сабинкасы» мен көрген жоқ, бірақ көбісі мақтап жатады, тек қана оның бір үзінділерін көріп қалдым. Маған сол «Кинка Сабинкасы» ұнайды.
Мағанда жалпы көп деген фильмдер, енді бұлай бір фильмді үздік деп айту өте қиын негізі. Себебі өте көп қой, фильмдер өте көп. Мағанда негізі тарихи фильмдерде маған ұнайтыны, шын айтса жаңағы «Троя», мысалы үшін қатты ұнайды кезінде түсірілген. Мысалы, сосын осы қазақ фильмдерінен мысалы үшін көшпенділерді де айтуға болады, бірақ одан да басқа тағы да фильмдер көп. Былай мысалы «Шал» фильмінде көрдім, өте қатты.
Өте жақсы кино.
Сталинге қат деген жаңағы сыйлық, Сталинге қат, сондай фильм кезінде түсірілді, жаңағы оқыдық қой, 30 үздікке кірген Сталинге сыйлық. Соны мен көрген кезде қатты ұнаттым жалпы. Осындай фильмдер көп жалпы, маған қатты ұнайтынды. Жақсы, мына жерде тағы бір сұрақтар келіп түсіп жатыр. Фильмге түскіңіз келеді ма дейді.
Сіздің түскіңіз келе ма?
Әрине фильмге түскім келеді, былай егер ұсыныстар болып жатса.
Қандай рөлді сомдар едіңіз? Арманыңыз қандай?
Енді шын айтсам, ол туралы ойламаппын, әйтеуір қандай ұсыныс болады, соған байланысты. Егер былай, егер жақсы рөлдер болып жатса, әрине неге түспеске болады. Мысалы, мен қазір көріп жүрмін, мысалы мен таныстарымда бар, ешқандай бір профессиональный оқымаған негізі былай, бірақ фильмдерде өте жақсы сомдап шыққан адамдар бар. А енді сен өзің енді профессиональный маман ретінде сол жағынан фильмге түсуді ұнатасың ба? Өзің
оқыдым. Ол кез келген актриса немесе актер адамның арманы бұл киноға түссе деп, сондай бір жақсы рөлдерді ойнаса деп. Негізінде мына театр саласына болсын, кино саласына болсын, режиссер адамның табиғатына қарай рөлдер беріп жатады, немесе жаңағы, бірақ негіз айтып жатады, егер мықты актриса актер болса, ол жағымды да жағымсыз кейіпкерлерді ойнауға тиіс деп. Көбінесе маған жағымсыз, осы театрда ойнағаннан бері жағымсыз кинолар рөлдер ұсынып жатады. Сол рөлдерге көбінесе жақынмын. Содан кейін осындай киноларға жақынмын мен, рольдерге. Және де ал киноға келетін болсақ, жалпы енді комедия ролін сомдау өте қиын деп жатады. Сомдау қиын деп жатады, сондықтан да маған көп несе сонда бір Бразилияның бір киносын көріп едім, «Проспект Бразилии» деп аталады. Шынымен де сол киноны көріп отырғанда, сериалды көріп отырғанда, Карменияның ролі енді жаңағы күйін былай да алдайды, былай да алдайды, енді бірақ өтіріктің құйрығы бірақтан деп, соңғы сериалдарына бір 10 сериясы қалғанда оның бүкіл жағы өтірігі ашылады. Енді соның актерлік шеберлігін көрсеңіз, жылайтын жерде жылап, күлетін жерде күліп, сендіретін жерде сендіріп, сонда рөлдерді көбінесе. Сонда мысалы бір рөлді ойнаған кезде оның бір жақты жағымсыз емес, сондай оның жағымды жақтар болады. Сол қатар сол рөлдерді алып жатады. Мысалы біз театрдың тілменен, киноның тілімен алғанда актриса бірнеше планда алып жүрсе, ол мықты актриса болып есептеледі. Сондықтан да
жалпы өзім сұрақ қойнайын саған, фильмде ойнаған қиын ба, немесе театрда ойнаған қиын ба? Айырмашылық бар ма жалпы?
кинода ойнаган кезде негизинде дубль один деген болот, кадр один деп айтып жатат, кайталанады, сөзүн унутуп калса кайтадан сондай бир аны токтоп кесип тастайт, мисалы кийин монтаж жасап жаткан кезде. Ал театрда ол бир спектакль чыгаруу үчүн 2 ай 3 айга жет. Ол күндө жанагы репетиция алдымен читка деген болот, ол роль менен таанышат, жалпы сол спектакль менен пьеса менен таанышады. Содан кийин ар актрисанын кырын ашады, онун кандай рольге кирүү керек, иә. Содан кийин барып мизансцена деген болады, кишигирим сахналарга чыгады, ягъни бир бөлүмүн алып алат да, сону бир апта бою сону талкуулайды, сону мизансценага чыга баштайт. Одан кийин үлкен сахнага чыга баштайт. Мисалы бир бөлүмдү бүтүрдү, экинчи, үчүнчү, сөйтип кусок-кусокка бөлөт да, иә, этапка бөлүп, содан кийин барып баарын бирге кошот. Бирге кошот. Одан кийин оны спектакльге бир 15 күндөй калган кезде премьераға костюмдер менен көрөт. Ол костюммен кийип сахнага чыгуу ол мүлде бөлөк. Өйткени костюмменен ыңгайсыз, сондай. Содан кийин барып, шайдан кийин немесе 2 айдан кийин сол спектакль чыгарат. Сол кезде жаңагыдай кинода мисалы дубль один деп жарайт стоп деп токтотпайды. Ол жерде энди сөзүңдү умут калмауың керексин. Жаңагы калай басында алып чыктың, аягына дейін сол рольді алып чыгуң керексин. Ел калай карап жатыр, не болду деп о жагын ойломай, тек гана рольду ойноп, өзүнүң образыңды ойлоп сондай.
Я вот соңгу кезде шыныменде кино өтө көп түшүрүлүп жатыр да, мына Казакстанда да, башка элдерде де. Жалпы кино осы индустриясы деймиз, кино осы саласы ошо катты азыр соңгу кезде дамып жатыр. Өткени мен билем, бир жылдары сондай бир застой деймби, туруп калган убакыт болду. Эч кандай эч ким фильмге бармайт, кинотеатрлардын баары жабылды, эсиңде ме 90-90-жылдар жаңагы токроо заманында фильмдерди кинотеатрларды сатып жиберди. Эсимде сол көптөгөн фильм кинотеатрлар сатылып кетти. Одан кийин фильмди көрөтүн жер жок, сондай бир замандар болгон эсимде. А одан кийин мине соңгу мине 10 жылдын ичинде го дейм, кайтадан дамып сол сала азыр кай неге жагы кирмесең де, кайсы мегацентр, не центрлар бар го, жана үлкөн супермаркеттер, нелер, сол жерге барсаң баары жеринде кинозалдар бар. Бир жагынан иә, мен ойлойм ол жакшы сыякты, осы дамып жатканыбыз, ол конкуренция, ол сапа,
иә,
сапасы дамыйды, сондуктан да ары карай дамый берсин деген ойдомуз.
Жана сиз сурак коюп кеттиңиз го, мен толуктурмай кеттим. Мисалы кинодо ойнаган жакшы ма, театрда ма деп. Арине экөөндө ойнаган жакшы, бирок да театрда бир ролду ойнаган кезде көбүнесе жаңагы артынан кийин режиссер өзүнүн қателіктерімізді айтады, иә, мына жерде былай істесең, өткен репетицияда сен күшті шығарғансың, бұл жолы кішкене не болып қалды деп. Содан кейін оны келесі спектакль болған кезде мына жерде былай қоссам, мына жерде былай істесем деп жаңа рольін әбден пісіредім. Пісіріп содан кейін мына жерін былай деп оған мүмкіншілік бар. Ал кинода ойнаған кезде көбінесе өзін сырттай қараған кезде, той мына жерін былай істегенде ғой күшті болып жеді, мына жерін былай айтқанда ғой, мына жерге актерлік шеберін былай қосқанда ғой деп. Бірақ енді өкінішке орай айтып нете алмаймыз, өйткені ол экранға шығып кеткеннен кейін амал жоқ, солай қабылдауға тура келеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осынай біз бір қызықты тақырып қозғап жатырмыз. Егер осы киноның жырына байланысты әңгімелеріңіз, оқиғаларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-31 хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Премьер-министрден кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Салып беретедим, бергелеше ерге кыз. жарасақ жарасасың ғой, еркелеші ерке қыз. Өзіңді қалаймын, артидарды арайлап, отты баулап мен де жарайын. Айнырындай аялап, болайыншы саябақ, еркелеші ерке қыз. Өзіңді қалаймын, артидарды арайлап, отты баулап мен де жарайын. Айнырындай аялап, болайыншы саябақ, еркелеші ерке қыз.
Радио тыңдармандар, біз тағы да қайталап өтейік. Қозғап отырған тақырыбымыз бұл киноның жыры. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Ендеше біз келесі айдарымыз тарихқа үңілу айдарына берейік. Бүгін үнді әскери теңіз флотының күні екен. 1971 жылғы үнді-пакистан соғысы кезінде әскери теңіз флоты Карачи портының Пакистан порты аумағында бомбалауда маңызды рөл атқарған күн атап өтілді. Өтіледі информатика күні. 1948 жылғы желтоқсанның 4-де КСРО-ның министрлер одағының мемлекет комитеті Брук және Рамеев ойлап тапқан сандық электронды есептеуіш машинасын халықтық шаруашылығына енгізіп, 104,075 рет санмен тіркеді. Бұл Ресей Федерациясының есептеуіш техникасының дамуына қатысты алғашқы ресми түрде тіркелген құжат. Бұл күн Ресей информатикасының туған күн деп айтылуға толық құқығы бар. 2006 жылы Колумбия университетінде режиссер Сұлтан Қожықовтың атақты Қыз Жібек фильмі көрсетілді. Бұл шара Гарриман институтының студенттері мен оқытушыларының бастамашыл тобы, университетінің техникалық персоналы мен Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы Қазақстанның тұрақты өкілдігінің бірлескен іс-әрекеттерінің арқасында мүмкін болды. Көрсетілімге көп қауым жиналды. Олардың арасында Қазақстанға үлкен қызығушылық білдіретін ақш мемлекеттік департаментінің өкілдері, студенттер, оқытушылар болды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тарихқа үңілу айдарын тыңдадыңыздар.
Я мына жерде тағы да бір бұл да бір тарихи оқиға ретінде айтып кетейін. Менің атым Қожа фильмі білеміз де бәріміз. 1957 жылғы Соқпақбаев Бердібектің шығармасынан түсірілген Менің атым Қожа повест фильмі де әрі кітабы да бар. Бұл фильмді жасы да кәрісі де сүйіп көреді. Жас нағыз ауыл жігіті Қожа туралы. Қожа қадырып әкесін жақсы көреді. Дегенмен Қожа әкесінің қандай адам екенін білмейді. Себебі әкесі майданға аттанғанда Қожа 2 жаста еді. 2 жасар бала не біледі? Сол кеткеннен абзал әкесі мол кетті. Қожа әкесінің ерке әрі тентек жалғыз немересі еді. Қожа фильмі комедия жанрында да көрсетілген. Бұл фильмнің көрерменге жол тартқаны 50 жылға таяған екен. Көрермен қауымды алғашқыдан бастап өзіне баурап алды. Шетелдіктердің өзі қайран қалып жатты деді. Нағыз қазақи фильм. Қожа рөлін белгілі актер кім орындады? Есіңде ма? Қожа рөлін, бала кезінде.
Атын ұмытып отырмын.
Нұрлан. Нұрлан Сегізбаев.
А, Сегізбаев, иә.
Ол кісі...
Атасымыз екен ғой.
Иә, мен атасым. Иә, ол кісі 1951 жылы Өскемен қаласындағы педагогикалық институтының сценарист мамандығын тамамдаған кісі екен. 51 жыл туған, кешіңіздер. Туған Өскемен қаласы педагогикалық институтын бітірген. Абдулла Қарсақбаевтың киносына байқаусызда келген Нұрлан ағам түскен бұл кино бірнеше ғасыр бойы жас ұрпақтың сүйікті киносы болатыны анық деп. Кезінде қожа болып жүрген кезіңізден ары қарай не қалады? Бір екінші фильм айтайын дегенім, Шал фильмі. Шал фильмі басты рөлде 63 жастағы Ерболат Тоғызақып сомдады деді. Оның кандидатурасы қатаң іріктеуден кейін мақұлданған деді. Енді ары қарай оның несі туралы бар, қалай қабылданған туралы. Жалпы осы рөлге қалай таңдайды жалпы өзің? Сен енді фильм кино саласында жүрсің ғой.
Мысалы кастинг деген болады. Кастингті естіп жатамыз, осындай жерде осындай режиссер кино шығарғалы жатыр екен деп. Сол кастингке жаппай бәріміз барамыз, анкета толтырамыз, суретке түсіріп алады. Болды, содан кейін қайтарады.
Олар былай не бола ма, сұхбат?
Сұхбат болмайды. Кино бәрлерін жаңағы суретке түсіріп алып, анкетамызды толтырып, данныйымызды алып қалған кезде, олар бірнеше күннен кейін белгілі бір рөлге қарап адамдар таңдайды. Мысалы, бір рөлде 3 адам болуы мүмкін, 4 адам болуы мүмкін. Сол 4-теуін де шақырады, осындай күндер келіңіз деп. Сол 4-теуін видео проба деп айтып жатады. Сол рөлге, мысалы, сіздің роліңіз осындай болады, осындай сіз ауылдың қызы боласыз, немесе бір сатушы әйел боласыз. Сол рөлді сомдасаңыз, былай көрсетсеңіз бізге деп. Сосын барынша актерлік шеберлігін 4 адамды көрсетеді. Содан кейін оның ішінен, содан кейін қайтарады. Бірнеше күннен кейін айтады, сіз осы рөлге келдіңіз деп. Растадық. Осындай күні сіздің жаңағы сьомкаңыз болады деген сияқты сөйтіп айтып жатады.
Ал қалған үшеуін не істейді?
Қалған үшеуіне, мысалы, 4-теуін түсіріп алғаннан кейін, жақсы сау болыңыздар деп қайтарады. Содан кейін режиссер келіп оны камерадан қарайды. Оны түсіріп алатын сол кезде немесе режиссер, немесе жаңағы ассистенттері болады. Содан кейін айтады, мысалы, міне 4 адам осы рөлге шақырдық, қайсын таңдасыз деп режиссер көреді да осы адамды дейді. Содан кейін сол жаңа адамның өзінің тастап кеткен данныйларына жаңағы қарайды да сол номерлеріне ұялы телефондарына қоңырау шалып шақырады.
Мен естігем, кейбір басты рөлдерді аяқ астынан таңдап алады дегендерді естігем. Мысалы үшін мен естігем, бір фильмдерде, мысалы, лагерьде жүрген бір баланы бір режиссер байқап қалып, соны кейін басты рөлдерге алған, мысалы, естігем де сол. Немесе, мен өзім университетте оқып жүрген кезде, бізге жаңағы Асанәлі Әшімов басқа режиссерлар келіп, студенттердің ішінен солай Абайдың рөліне, батырлардың рөліне таңдап алған кездер болған. Келіп, біздің түрімізге қарап, аудиторияға кіріп, сөйтіп таңдап алған. Сол аяқ астынан таңдап алатын адамдар да болады. Мысалы, маман емес. Ондай да жағдайлар болады.
Үйткен түрі келіп тұрады, мысалы, сондай уақытта. Сол көбінесе қарап отырсаңыз, мына менің атым Қожада да кішкентай бала, енді Нұрлан ағам сол кезде кішкентай бала, енді соны қарамайсыз ба рөлге таңдап алып, сөйтіп жарық көргені. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз бір сағат көлемінде сіздермен киноның жыры атты тақырыпты қозғадық. Барынша сізге бүкіл ақпаратты берді деген ойдамыз. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау, саламатта
болыңыздар. Сау болыңыздар.